Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan, dobrodošli. Petak je 15. dan mjeseca decembra, ovo su naslovi emisije. Skupština na prijedlog predsjednika bira guvernerku Centralne banke Crne Gore. Ispred zgrade vlade u Podgorici u 15 sati protest zbog presude od 12 godina u slučaju ubistva Zimrite Nerde. U Zvorniku uhapšeno 7 osoba zbog sumnje da su počinili genocid. Brisel ponavlja da je sporazum Srbije i Kosova pravno obavezujući za obje strane. Mađarska blokirala 50 milijardi eura pomoći Evropske unije za Kijev nakon odluke Brisela o otvaranju pregovora o članstvu Ukrajine u EU. Izraelske snage nastavile intenzivno bombardovanje gradova u pojasu Gaze, javlja BBC. A u narednih pola sata možete čuti šta je nužno za oporavak crnogorskog sistema obrazovanja po mišljenju ministarke prosvjete.
Da prosto završimo jednom za svagda sa politizacijom obrazovnog sistema, što je nažalost bio veliki problem u prethodnom periodu.
Da li se na popisu koji je u toku u Crnoj Gori žene slobodno izjašnjavaju o identitetskim pitanjima? Treba li žene da se izjašnjavaju kao i njihovi muževi? Pitanje je na koje u anketi odgovaraju Podgoričani.
Treba da se izjasni kao suprug radi mira u kući.
Ne, u moju kući mora biti stvarno kako ona kaže. Šalimo se. Ne, mislim da nema pritiska tamo. Tamo gdje ima pritisak, tu su problemi neki na koje mi ne možemo uticati.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Skupština bi danas trebalo da razmatra prijedlog da se aktuelna izvršna direktorica investiciono-razvojnog fonda Irena Radović imenuje za guvernerku Centralne banke Crne Gore. Prijedlog za imenovanje Radović na čelnu poziciju Centralne banke podnio je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Centar za ženska prava organizovaće u 15 sati ispred zgrade vlade protest povodom presude Višeg suda u slučaju ubistva Zimrite Nerde. Prvostepenom presudom Višeg suda Dalibor Nikolić je osuđen na 12 godina zatvora zbog nasilja u porodici, dok ga je Više državno tužilaštvo optužnicom teretilo za teško ubistvo nevjenčane supruge Zimrite Nerde u januaru prošle godine. Iz centra su ranije poručili da su revoltirani takvom presudom i da su očekivali pravdu. Na području Zvornika je uhapšeno 7 osoba zbog postojanja sumnje da su počinili krivično djelo genocid. Uhapsili su ih pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine. Portparol Evropske unije Peter Stano podvukao je da je sporazum o putu ka normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova pravno obavezujući za obje strane. Evropska unija nije uspjela da postigne konsenzus o ključnom paketu pomoći od 50 milijardi eura za Ukrajinu, pošto je Mađarska stavila veto na tu odluku u noći između četvrtka i petka. Do veta je došlo nakon istorijske odluke Evropske unije da otvori pregovore o članstvu Kijeva u EU. Evropska unija je također odobrila 12. paket sankcija Rusiji zbog invazije, rekao je predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel. Izraelske odbrambene snage saopštile su da su zauzele i uništile štab Hamasovog bataljona sa sjedištem u istočnom dijelu grada Gaze. Okrug Šeđaja je bio poprište intenzivnih borbi tokom sukoba. Izraelske snage nastavljaju intenzivno bombardovanje gradova u pojasu Gaze, uključujući Kan Yunis i Rafu na jugu te palestinske teritorije, javio je BBC. Palestinski zdravstveni zvaničnici kažu da su 4 osobe, uključujući 2 djece, poginule, a nekoliko ranjeno u izraelskom vazdušnom napadu na kuću u Kan Yunisu rano jutros. Gusti crni oblaci dima mogli su se vidjeti na jugu Gaze iz Izraela poslije svitanja u petak, prenosi BBC.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Da li se na popisu koji je u toku u Crnoj Gori žene slobodno izjašnjavaju o identitetskim pitanjima ili su pod pritiskom partnera? Iako u Mostatu kažu da nema prijavljenih slučajeva, Radio Slobodna Evropa nezvanično saznaje da pritisaka ima. U fokusu javnosti su pitanje nacije, vjere i jezika. Priču Nikole Borozana priredila je Dubravka Rajčević.
Da žene treba da glasaju kao njihovi muževi smatra 38% muškaraca, pokazuje istraživanje nevladine organizacije Anima objavljeno u oktobru 2023. godine. Takav stav podržava i 26% žena. Da li u atmosferi u kojoj popis stanovništva, koji umjesto na statistici ima fokus na identitetskim pitanjima, možemo govoriti o mogućem pritisku partnera prilikom izjašnjavanja o naciji, vjeri i jeziku? U Monstatu, koji sprovodi aktualni popis, tvrde da takvi slučajevi nisu prijavljeni. Od više popisivača nezvanično saznajemo da ih ima. Šta građani misle o stereotipu da žena treba da misli kao muž?
Treba da se izjasni kao suprug. Radi mira u kući.
Ne, u moju kući mora biti stvarno kako ona kaže. Šalimo se. Ne, mislim da nema pritiska tamo. Tamo gdje ima pritisak, tu su problemi neki na koje mi ne možemo uticati.
Kad razmislim uopšte o atmosferi koja vlada i koja se sporo kreće u korist, naravno, žena, vjerujem da ima.
Na primjer, ja da sam oženio neku ženu iz Bosne ili Srbije, ja ne bi mogao naćerat da se ona izjasni da je Crnogorka, jeli?
Važnost o izjašnjavanju o identitetskim pitanjima na popisu daje prostora za sumnju u moguće pritiske partnera prilikom izjašnjavanja žena, smatra doktorka rodnih studija i predstavnica nevladine organizacije Anima, Ervina Dabižinović.
Mi imamo svih ovih godina narastanje određenih nacionalizama, sad već imamo konkurentske nacionalizme i mislim da će pritisak biti izuzetno velik.
A šta o mogućim pritiscima misle građani Podgorice?
Ima žena da mora da se izjašnjava kao da je kao muž.
Znate za te slučaje?
Znala se.
Crnogorac uvijek hoće da pokaže da je on taj najvažnija ličnost. Ali ako su one mudre i pametne, nikada ne može doći do problema.
Ja ne trebam moju ženu ćerat ništa, ona radi ono što hoće. I kako se dogovori?
Ja će se izjasniti kao ja. Pa eto tako. Tako, ali ništa nema protiv ni da se izjasni kako u noću, znači, drage volje.
U mojoj porodici pritisak na muža.
Iako ih u Crnoj Gori ima više nego muškaraca, žene su manje plaćene i nedovoljno zastupljene u politici. Posjeduju svega trećinu nekretnina. To pokazuju ovogodišnje istraživanja Monstata i OSCE-a. Dabižinović podsjeća na rezultate istraživanja NVO Anima.
2/3 muškaraca ne vidi patrijarhat u Crnoj Gori. Znači da muškarci i žene u Crnoj Gori žive dvije potpuno različite realnosti.
Rezultati ovogodišnjeg istraživanja Anime pokazuju da 67% žena i 38% muškaraca smatra da su žene diskriminisane u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Dubravka Rejčević.
Ministarka prosvjete Anđela Jakšić-Stojanović kazala je da je za oporavak sistema obrazovanja u Crnoj Gori preduslov da se stavi tačka na njegovu politizaciju. Kao drugi problem, ministarka je istakla da sa planovima i programima u crnogorskim školama nešto nije u redu, kako je rekla, o tome svjedoče rezultati učenika. Jakšić-Stojanović je to kazala na saslušanju pred Odborom za prosvjetu i nauku koji razmatra loše rezultate crnogorskih učenika na PISA testiranju.
Mislim da je početna tačka svega da se stavi, dakle da prosto završimo jednom za svagda sa politizacijom obrazovnog sistema, što je nažalost bio veliki problem u prethodnom periodu. Obrazovanje je jedna tačka spajanja između svih nas. U obrazovanju ne smije biti naših, vaših, njihovih, ne smije biti podobnih i nepodobnih. Kad ovo kažem, mislim i na direktore, mislim i na nastavno osoblje i mislim da sve dok to svi ne razumijemo na pravi način, mislim da naš obrazovni sistem ne može da ide naprijed. Ono što ja mogu da obećam i članovima odbora i crnogorskoj javnosti jeste da u toku svog mandata ću se zaista zalagati za depolitizaciju obrazovnog sistema. Mislim da sam ja to u dosadašnjem radu i pokazala već činjenicom da su dvije državne sekretarke osobe koje nemaju nikakve veze sa politikom. Već sam se vodila isključivo njihovim biografijama, stručnošću, referencama i mislim da je to model koji moramo da primijenimo na svim nivoima. Bez depolitizacije obrazovnog sistema mislim da ne možemo napraviti ništa. PISA je samo jedan segment koji vam govori o kvalitetu obrazovnog procesa. Međutim, ni u jednom segmentu mi ne možemo napraviti napredak ukoliko ne shvatimo da je obrazovanje nešto što je od javnog interesa i da je obrazovanje definitivno tačka spajanja svih nas. Neophodno je analizirati nastavne planove i programe. Svima je jasno da sa našim nastavnim planovima i programima nešto nije u redu. Vidi se da nemamo dovoljan fond časova iz oblasti prirodnih nauka. Očigledno je da nedostaju i predmeti koji i metode i tehnike rada koji podstiču učenike i studente na kritičko razmišljanje, na problem solving, odnosno učenje kroz rešavanje problema. Našim učenicima i studentima nedostaju i takozvane meke vještine, odnosno soft skills. Moramo poraditi na emocionalnoj inteligenciji, jer na kraju u toj emocionalnoj inteligenciji vrlo često leži i uspjeh obrazovnog procesa. Neophodno je uraditi analizu i reviziju udžbenika. Mislim da je i to svima i više nego jasno.
Bila je to ministarka prosvjete Anđela Jakšić-Stojanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A gimnazijalci druge gimnazije u Sarajevu uskoro bi mogli da gledaju uništen tenk u parku pored zgrade gdje idu u školu. Spomen obilježje gradske vlasti planiraju da izgrade 50 metara od srednje škole u čast u ratu poginulih pripadnika specijalne policije. Tenk koji bi trebao biti postavljen u parku pripadnici odreda Bosna zarobili su tokom rata u sarajevskom naselju Stup. Šta misle roditelji, nastavnici i djeca o tenku u parku pored škole, znaće se nakon sprovedene ankete. Više u priči Dženane Halimović.
Uništeni tenk, to bi gimnazijalci sarajevske druge gimnazije uskoro mogli gledati svakodnevno pored zgrade gdje pohađaju školu. Spomen obilježje gradske vlasti planiraju izgraditi u čast u ratu poginulih pripadnika specijalnih policijskih snaga. Spomenik će se nalaziti u parku nazvanom po velikanu bosanske sevdalinke Safetu Isoviću. Ideja da se u park postavi tenk stara je već nekoliko godina. Ponovno ju je aktualizirala gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić. U saopštenju koje je izdala 7. decembra, gradonačelnica je navela kako je spomenik pored kulture sjećanja i edukativnog karaktera tu da se buduće generacije Bosanaca i Hercegovaca mogu podsjetiti na slavne dane borbe za svoju domovinu. I gradonačelnica, ali i načelnik općine Centar Srđan Mandić, gdje se nalazi park u kom se namjerava postaviti spomenik, odbili su pozive Radija Slobodna Evropa da govore na ovu temu. Direktor druge gimnazije u Sarajevu, Sejid Alibegović, kaže za Radio Slobodna Evropa da vjerovatno ima učenika kojima to smeta, kao i onih koji bi voljeli tu vidjeti spomenik. Također i da tokom javne rasprave o izgradnji spomena bilježa niko nije pitao ni školu niti vijeće roditelja kantona Sarajevo.
Tiče urbanizma, ako su oni dobili saglasnost, to svakako nije u dvorištu škole. Stvar je sada da li se nekome to dopada ili ne dopada.
Vijeće roditelja kantona Sarajevo trenutno provodi anketu, traži mišljenje roditelja, kaže predsjednica vijeća Elma Dizdarević.
Primarno bi najbolje bilo da sačekamo stvari, da vidimo kako se roditelji, ali po ovoj čitavoj priči i kroz ovo praćenje svi druga, roditelji smatraju da taj spomenik treba da budu.
Radio Slobodna Evropa imala je uvid u jednu anketu koja se provodi u grupama na Viberu. Pitanje je da li podržavate ideju postavljanja tenka kao spomenike specijalcima odreda Bosna u parku iza druge gimnazije. Prema rezultatima 73% roditelja je podržalo tu ideju, dok njih 21% kaže da podržava, ali da spomenik treba postaviti na neko prikladnije mjesto. Samo jedan od više od 30 roditelja bio je protiv. Tenk koji bi trebao biti postavljen u parku, pripadnici odreda Bosna zarobili su tokom rata od snaga Vojske Republike Srpske u sarajevskom naselju Stup. Pored tenka, prema idejnom rješenju bi se trebalo nalaziti 5 skulptura specijalaca u prirodnoj veličini pod punom ratnom spremom koji zarobljavaju tenk. U istom rješenju se navodi da se radi o simbolu mladih, hrabrih ljudi, branilaca Sarajeva i domovine. Osim toga, na svakom od zidova pored tenka bit će ispisane poruke. Jedna od njih je: dobrodošli u miru. Ako nas napadnete, uništit ćemo vas. Spomenik bi prema ranijim procjenama trebao koštati nešto više od 90.000 eura. Iz Ministarstva za boračka pitanja kantona Sarajevo su 12. decembra podržali izgradnju ovakvog spomenika, saopćivši pored ostalog da je uništeni tenk neprijateljske vojske simbol smrtne opasnosti. Ahmed Hadžić, predsjednik udruženja veterana odreda specijalne policije Bosna, kaže da je sve urađeno transparentno i po zakonu.
Od 2016. to traje. Koje su lokacije sve bile ponuđene, znam da su ponuđene i ova i da je ova odobrena i da imamo sve relevantne papire i dokumentacije.
Jedan od članova komisije koja je odabrala rješenje kazao je iz Radio Slobodna Evropa da je, koliko se sjeća pored tenka, bila ideja da to bude bronzana statua visoka 5 metara i oko nje omotana žica koja puca. Inače, spomenik se podiže u čast 81. poginulom pripadniku te jedinice kojem je komandovao Dragan Vikić. Iz nevladine organizacije Mreža za izgradnju mira, koja čini više od 250 članica, su od 2016. godine tražili da se izgled spomenika promijeni, kao i njegova lokacija. Ni sastanci sa gradonačelnicom nisu urodili plodom, mada je stav Mreže mira da takav izgled spomenika predstavlja retraumatizaciju preživjelih, ali i transgeneracijsku traumu za potomke onih koji su bili u ratu. U sklopu kampanje protiv zloupotrebe memorializacije u javnom prostoru su tražili, pored ostalog, da se promijene i nazive ulica i škola širom Bosne i Hercegovine nazvanih po osuđenim ratnim zločincima ili saradnicima fašista, između ostalog i studentskog doma Radovan Karadžić na Palama. Ideja da se spomen obilježe postavi u parku je stara 7 godina. U to vrijeme na čelu gradske vlasti bila je Stranka demokratske akcije. Tadašnji načelnik općine Centar Nedžad Ajnadžić, koji je i penzionisani general armije Bosne i Hercegovine, kazao je za Radio Slobodna Evropa da spomenik časnim policajcima treba izgraditi.
To jača i doprinosi memoriji tekovina odbrano-oslobodilačkog rata. I tu nema ništa, nikakvi dilema. I što se mene lično tiče, ja bi to potpisao prije 5 godina, a ne u vrijeme kad sam ja bio na mandatu. A ako bi mene pitali da odaberem spomen obilježje, onda bi odabrao bez tenka. Dakle, ne mora biti tenk. Ja sam njima nudio da tenk bude na Betani, na ulazu u Sarajevo. I nije ni sporno. Međutim, nisu oni prihvatili.
Idejno rješenje uradio je Nebojša Šerić Šoba, sarajevski umjetnik koji danas živi u Njujorku. Ako spomenik sarajevskim specijalcima u ovom obliku bude izgrađen, on neće biti prvi takav u Bosni i Hercegovini i regiji, kao ni na lokaciji u blizini škole. Na magistralnom putu od Mostara prema Širokom Brijegu i Zapadnoj Hercegovini u selu Polog u decembru 2019. godine postavljen je tenk T-55 bivše Jugoslovenske narodne armije, stotinjak metara od osnovne škole. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Elektrosever, kompanija u vlasništvu Elektroprivrede Srbije registrovana na Kosovu, može da počne sa radom, poručili su za Radio Slobodna Evropa iz te kompanije za distribuciju električne energije, a nakon što su te dvije kompanije potpisale komercijalni ugovor na osnovu briselskih sporazuma u okviru dijaloga. Elektrosever bi trebao da snabdijeva električnom energijom opštine sa srpskom većinom na sjeveru Kosova, ali i da naplaćuje račune. Međutim, pojedini mještani sa sjevera, sa kojima je razgovarala Sandra Cvetković, poručuju da ne znaju šta ovaj sporazum znači u praksi i traže da im neko objasni detalje.
Zamenik premijera Kosova Besnik Bislimi poručio je da potpisivanje komercijalnog ugovora između KEC-a i Elektrosevera znači korak ka normalizaciji snabdevanja električnom energijom u 4 opštine na severu, ali i naplatu računa. Inače, građani Severne Mitrovice, Leposavića, Zvečana i Zubinog Potoka ne plaćaju račune za utrošenu električnu energiju od 1999. godine. Iz KEC-a su u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa naveli da potpisivanjem ovog ugovora Elektrosever može da počne da obavlja svoje delatnosti snabdevanja električnom energijom na severu Kosova. Portparol KEC-a Ljudzim Krasnići dodaje i da je komercijalni ugovor potpisan na osnovu ranije postignutih sporazuma u okviru dijaloga, te da Elektrosever kao podizvođač KEC-a mora da ispuni obavezu ugovorne distribucije i usluge snabdevanja na osnovu licence dobavljača na severu Kosova. Međutim, iz ove kompanije nisu jasno odgovorili na upit, ali to znači da će građani na severu početi da plaćaju račune za struju nakon više od 2 decenije. Na to pitanje je odgovor dao zamenik premijera Kosova i glavni pregovarač u dijalogu sa Srbijom, Besnik Bislimi. Sada mora da se krene dalje sa ostalim neophodnim korecima kako bi se stalo na kraj nezakonitosti. Neplaćanje struje nakon više od 20 godina, napisao je Bislimi na svom Facebook nalogu. Međutim, Mirjana iz Severne Mitrovice, opštine sa većinskim srpskim stanovništvom na severu Kosova, ne zna šta u praksi znači potpisivanje komercijalnog ugovora između srpske kompanije Elektrosever i kosovskog Keca.
Građanstvo je prosto zbunjeno, ja bih rekla, zaista, evo prvo ja, zbunjeni smo šta će to značiti za nas, sa kime će da se potpisuje ugovor, kada ćemo da plaćamo struju, od kada ćemo da plaćamo struju, tako. Mislim da je potrebno da se javnosti zaista obrati neko i da na lokalnom nivou da nam detaljnije i znači na najjednostavniji način objasni šta će se dešavati sa strujom i sa svim tim što nas očekuje, a vezano za plaćanje.
Sličan stav iznosi još jedan meštanin Severne Mitrovice, ali insistira da mu se ime i prezime ne spominje javno.
Prvo, ništa nisam razumeo da se da nam posle naplaćuju struju ili će da nas ocenjuju sa nečim drugim kao sa tablicama, to je pitanje. A to će da bude garantovano da počnemo da plaćamo struju. Po meni ja ne razumem ništa.
S druge strane, Nenad kaže da je vreme da počne da se plaća struja.
Četvrt veka ne plaćati struju, to nema nigde u svetu, ako ćemo s jedne strane da gledamo, a sa druge, vidjet ćemo šta ti ugovori nude, da će to biti povlastice, šta će biti sa starim, da će se stari dugovi otpisivati i kako će se to naplaćivati.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je pak 10. decembra rekao da je jedan od narednih koraka da kompanija Elektrosever potpiše ugovor sa stanovništvom, odnosno sa potrošačima na severu Kosova. Rekao je da se još sagledavaju detalje ugovora između kompanije Elektrosever i Keca, ali da je glavni cilj zvaničnog Beograda da se izbegne svaka mogućnost da narod na severu Kosova ostane bez električne energije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sela Luka i Kruševdo nalaze se u brdovitom dijelu jugozapadno od Srebrenice. Oduvijek tokom zime ovaj kraj bude odsječen od svijeta bar mjesec dana. Na nadmorskoj visini od više od 1000 metara snijeg žestoko pada, a od siline vjetra na putu se stvaraju nanosi od oko 2 metra. Zbog toga je službi za zimsko održavanje teško da raščisti put u dužini od 50 km. Znaju to mještani ovih sela, pa se još za lijepog vremena, počevši od oktobra, počnu snabdijevati neophodnim namirnicama i lijekovima. Ta sela je posjetio Sadik Salimović.
U selima Luka i Kruševdo prije rata živjelo je više od 1200 stanovnika. Ovdje je bila ambulanta, prodavnica, škola i dom kulture. Danas sve to nedostaje za 50 stanovnika koji su se vratili u ova sela. Jedan od njih je Alija Mujić, koji je kao momak otišao da radi u Dubrovnik.
Otišao sam ja dok sam još mlad, bio 77. godine i zaposlio se tamo, radio do penzije, penziju zaradio i sad se vratio vam. Ovo je prva zima da sam tu. Drva pripremam, drva nisam bio pripremio dovoljno. Jesam sad, bio sam se što se tiče brašna, ulja, šećera, kafe, tako ti namirnica koje su neophodne.
Zbog teških uslova u kojim žive povratnici u Luci i Kruševdolu, ljudi se iseljavaju i sve ih je manje. Jedan od povratnika je Himzo Mujić, koji je nekoliko mjeseci boravio u Australiji, ali se vratio u Luku. Himzo ima 77 godina i bavi se stočarstvom.
3 mjeseca živio tamo i sin mi ostao tamo i dalje, i sad je tamo. Ne mogu tamo klime, ne mogu toploti one, ne mogu. Da sam ostao, bilo bi možda bolje. Ne radiš ništa, imaš onda socijalu, sad je penzija. Ali ja nisam to mogu, ljava im penzija, njiva je socijala i ljepotana.
Kao i ostali mještani ovog zabačenog sela, i Himzo se dobro pripremio za zimu.
I za stoku, i za svoju hranu, i livnicu, sve spremiti, i drvo, i sijeno, i sve pripremiti, i onda nek pada koliko će snijeg.
Rahman Špiodić ima 74 godine i živi sa suprugom Dudom, koja je od njeg starija 11 godina. Oboje su bolesni.
Oni kad zavali snijeg, ti imaš šta kupiti, ni ti imaš tako da, ako imaš, imaš, onda ko je nemoća, ne mere ništa. Ružno. U mene je žena bolesna, a man nepokretna. Onda i ja sam bolestan, jedva hodam. Nazor. Nemamo ne 100 maraka, ona ima prima, od tog živimo. Teško, eto, nemam ti šta pričati.
Među povratnicima u Luku ima i mlađih. Jedan od njih je 40-godišnji Šemsudin Mujić.
Ovdje sam se vratio u Luku 2003. godine i dan danas živim tu sa ocem i čerkom. Pa živim od poljoprivrede, najviše stočarstva i tako, to je jedino i osnovno ovdje, ko misli živiti, od toga se i živi. Ja, ima nešto stoke poprilično, ali da je lako, nije.
Mještani Luke organizovali su akciju uređenja puta i sada ima nekoliko kilometara asfalta. Put će biti lakše održavati, ali kako kažu Lučani, doći će veliki snijeg i opet će biti zameteni i osječeni. Zato su se dobro snadbjeli namirnicama koje im mogu biti do februara. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Njemački kancelar Olaf Scholz je sa svojom koalicionom vladom od tri partije konačno postigao dogovor o budžetu za 2024. Do dogovora je došlo mjesec dana nakon sudske odluke koja je poremetila vladine financije i razotkrila duboki jaz među strankama, pišu svjetski mediji. Njemački ustavni sud je 15. novembra doneo presudu da odluka koalicione vlade o relokaciji 60 milijardi evra neiskorištenih sredstava namijenjenih za pandemiju COVID-19 budu preusmjerene na fondove za klimu i transformacije, nije bila ustavna. Ovakva presuda je ograničila mogućnost vlade da uspostavlja i povlači novac iz posebnih vanbudžetskih fondova kako bi zaobišla ustavnu kočnicu duga koja ograničava godišnji javni deficit nad 0,35% ukupne njemačke ekonomske proizvodnje, piše Deutsche Welle, dodajući da je tako napravljena velika rupa u javnim financijama. Za budžet za 2024. godinu vlada je morala da pronađe dodatnih 17 milijardi evra kako bi popunila rupu. Presuda Ustavnog suda je podigla tenzije u vladajućoj koaliciji koja je već bila podeljena frakcijama. Koaliciju čine Socijaldemokratska stranka, Zeleni i Slobodne demokrate koji su najviše fokusirani na biznis. Tri partije često imaju kontradiktorne pristupe prioritetima i predlažu različite mere kako bi se razrešile budžetske krize. S jedne strane, SDP i Zeleni žele da povećaju poreze, dok je FDP odbacio povećanje poreza i umjesto toga predložio smanjenje socijalne pomoći. SDP i Zeleni odlučno su protiv bilo kakvih rezova socijalnih naknada i žele da ponovo suspenduju kočnicu duga za 2024. kako bi omogućili povećano zaduživanje države. Međutim, FDP se protivi ovom potezu. Njemačka vlada u zadnji čas je sklopila dogovor o budžetu. Nakon sedmica napetih pregovora, koalicija Olafa Scholza dogovorila je bolne rezove za zelenu energiju i subvencije za izgradnju, potrošnju za promet i mere podrške za industriju, kako bi se uskladila sa strogim berlinskim pravilima javnih financija, piše Financial Times. Financijska pomoć Ukrajini protiv ruske invazije i rashodi za socijalno osiguranje bili bi zaštićeni, rekao je kancelar. Scholz je priznao da predstoji teško financijsko okruženje za najveću ekonomiju Europske unije, za koje se predviđa da će sljedeće godine imati samo mali oporavak bruto domaćeg proizvoda. Kancelar je rekao da je vlada, ako se situacija u Ukrajini pogorša, spremna da traži hitno finansiranje kroz delimičnu suspenziju pravila o kočenju zaduživanja u nadolazećim mjesecima. Usvajanje prijedloga budžeta najavljeno je prije nego što parlamentarci odlaze na odmor. Oni još moraju da glasaju o planu budžeta, ali se očekuje da će biti izglasan jer koalicija ima većinu u parlamentu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. Skupština na prijedlog šefa države bira guvernerku Centralne banke Crne Gore. Ispred zgrade vlade u Podgorici u 15 sati protest zbog presude od 12 godina u slučaju ubistva Zimrite Nerde. U Zvorniku ukapšeno 7 osoba zbog sumnje da su počinili genocid. Brisel ponavlja da je sporazum Srbije i Kosova pravno obavezujući za obje strane. Mađarska blokirala 50 milijardi eura pomoći Evropske unije za Kijev nakon odluke Brisela o otvaranju pregovora o članstvu Ukrajine u EU. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Hvala vam na pažnji.